Labam vīnam ir jānobriest.
Tāda ir filmas režisora Rēņa Kalneļa atbilde uz jautājumu, kā tas nācies, ka filma tapusi teju 10 gadu garumā. Viņš ir jau trešais režisors, kurš iesaistījies šajā projektā, un tieši viņa aktīvā vadībā filmu izdevies pabeigt.
Es tieši ienācu projektā, kad sākās ražošana, un mums ir bijusi startautiska komanda, tajā ziņā, ka pat mēs esam darbojušies 8 dažādās laika joslās vienlaicīgi. Mums ir komanda, kas strādā Luksemburgā, Lietuvā, Ukrainā, Latvijā, Krievijā, Indijā, Filipīnās.
Jūsu augstība! Vēstule no Melnā prinča!
Animācijas filmas sižeta pamatā ir Raiņa pirms vairāk nekā 100 gadiem sarakstītā Luga Zelta zirgs. Tās galvenie motīvi – cīņa starp labo un ļauno, kurā galavārds pieder labajam, ja vien tam nepietrūkst mīlestības, drosmes un neatlaidības. Un tieši tāds ir Raiņa Antiņš.
Antiņam ir ļoti daudz, kam jāpārkāp pāri sevi un jācīnās. Un Antiņš ir tāds varonis, kas pat paveic pārcilvēcisko, manuprāt. Bet tas viss ir caur to neatlaidību, kas ir pats būtiskākais, kad uz neveiksmēm nav jāapstājās, ir jāiet tālāk uz mērķi un sasniegt to. Un tas ir tas mūsu veiksmes stāsts, tie cilvēki, kas ar savu neatlaidību panāk daudz ko, kā mūsu sportisti vai kultūras darbinieki pasaulē.
Tas drosminieks, kas izglābs princesi, dabūs princeses roku.
Antiņa vizuālais tēls filmā blonds zēns ar zilām acīm pilnīgi droši sakritīs ar tradicionālajiem priekšstatiem par šo tēlu. Neparastāk varbūt šķitīs tas, ka salcerīte būs redzama ar rudiem matiem.
Tas ir arī tieši tās Eiropas sadarbības rezultātā dažādo mākslinieku, dažādo kultūru sajaukumā un redzējumā. Mēs esam ļoti maz arī mēģinājuši pieturēties pie tā stingri latviskām zīmēm, bet mēs esam, protams, izmantojuši elementus apģērbā kā ausekli, rotas, saktas, kas ir piesprāvstas.
Lai notiek viss, ko gribam, un katrs dzied, ko māk.
Lūmas filmā ierunājuši un arī iedziedājuši dažādu teātru aktieri. Antiņa balss uzticēta Edgaram Kaufeldam, bet princeses Zanei Dombrovskai.
Kā lai es to zinu, man sapņu zēns kops un mīlē zirgus.
Ļoti svarīgs personāžs filmā ir Melnā māte, ko savukārt skaniski personificēs dziedātājas Laimas Vaikulas balss.
Baltais tēvs traucēt māk. Gandrīz pieveicu jau, bet viņš atkal sāk.
Melnā māte viscaur filmā ir tas galvenais, tas antagonists, kas ir ļoti spēcīgs personāžs pretstats Antiņam, kas ir trausls un maiks. Gribēju tādu dūmakainu, samtainu balsi, un es ļoti ilgi domāju, kas tas varētu būt, līdz beidzot pie mums nāca atziņa, ka tai būtu jābūt Laimai Vaikulai, un viņu piekrita, jo tā viņai arī ir jauna pieredze, un manuprāt, viņai ir izdevies ekscelenti.
Tas gan būs jauki, tad asaras cilvēkiem pirst, lai pirst.
Filma pieteikta kā pasaka visai ģimenei, un skaņu režisors Andris Barons domā, ka tā patiešām varētu patikt dažādu paaudžu skatītājiem.
To filmu varēs skatīt gan bērni, gan arī cilvēki, kas varbūt meklē kaut kādu dziļāku to Raiņa filozofiju, jo tikpat labi to filmu var uztvert kā pasaku, tādu vienslaiņainu, kā tur Antiņš izglāba princesi, jā, un pievēcīs ļaunos. Un otrs ir tie nākošie slāņi, kas varbūt ir Raiņa mīļotājiem tuvāki.
Pilnmetrāžas animācijas filmas Zelta zirgs nacionālā pirmizrāde notiks trešdien mūsu Stikla kalnā jaunajā Nacionālajā bibliotēkā, sākot ar 5. 29. augustu apceļos Latvijas kinoteātrus. Baiba Kušče, Latvijas radio.